case you missed it.
Bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Miss It VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Soju dan sake adalah minuman tradisional beralkohol yang turut meningkatkan popularitas budaya dan ekonomi negara asalnya, yaitu Korea Selatan dan Jepang secara global. Apakah mungkin produksi minuman tradisional beralkohol produksi Indonesia bisa mengikuti jejak dua minuman tersebut? Kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu jenis minuman ini bersama pendiri Dapur Mula di Desa Les Bali, Jeromangku Dalam Suci Gede Yudiawan, dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cokorde Bagus Pemayun. Jeromangku Yudi, apa sebetulnya bahan dasar dari produksi arak?
Arak itu kan bisa dihasilkan oleh tiga pohon. Satu arak kelapa, lontar, sama aren. Nah, jadi di sini karena kebanyakan pohon lontar, jadi kita memakai lontar, dua lontar. Nah, saya membuat arak di sini bukan lagi membuat, maksudnya meng-create sistem yang baru, resep yang baru, tidak. Saya hanya melestarikan, karena ini sudah menjadi warisan daripada nenek moyang kami di desa, khususnya umumnya di Bali. Nah, arak ini juga tidak terlepas daripada proses keagamaan yang ada di desa. Kan dia juga sebagai berfungsi sebagai tetabuhan, atau dalam hal ini yang secara ininya bisa kita yakini bisa menetralisir energi-energi yang negatif itu. Nah, bisa juga dipakai untuk pengobatan. Seperti orang Bali ada pengobatan tradisional seperti lulur, itu kadang-kadang ada campurannya, salah satunya arak, jamu juga ya, bagi yang menekuni, yang bisa tentang pengobatan tradisional, mereka memakai arak juga salah satu bahan daripada obat tradisional itu.
Jeromangku, di Bali juga ada tuak dan ada arak. Apa sebetulnya perbedaan tuak dengan arak?
Kalau misalnya tuak manis itu, dia tidak mengandung alkohol. Itu direbus, diuapkan airnya sampai karamel, itu menjadi gula. Sekarang tuak wayah itu tuak yang dihasilkan oleh lontar yang sudah mengandung alkohol 5-10%. Itu yang di fermentasi. Kalau saya di sini di dapur Bali Mule, 1x24 jam, besoknya baru didestilasi menjadilah sebuah arak. Jadi bahan arak itu adalah tuak. 5-10 itu dari tuak. Setelah diolah, dipermentasi dan didestilasi bisa menghasilkan dari 20% sampai 50% yang saya cari.
Sekarang kita beralih ke Pak Jok Pemayun. Pemerintah Bali sudah meluncurkan pergub mengenai arak. Apa yang membuat Pemda Bali membuat peraturan mengenai arak?
Pertama, sebelum ada regulasi pemerintah Provinsi Bali, arak itu kan belum masuk. Artinya masih polisi masih belum memungkinkan. Arak itu hanya boleh dia diedarkan lokal ini. Ada yang pengolahnya secara tradisional itu hanya boleh di desa itu aja diedarkan. Luar desa tidak boleh itu ditangkap. Karena ini kan nenek moyang ini punya. Berikut Pak Gub, beliau begitu jadi gubernur, beliau langsung membuat regulasi.
Kembali ke Jeromangku, apa manfaat pergub ini bagi industri kecil penghasil arak?
Itu membuat juga saya lebih aman untuk berkarya. Jadi tidak lagi takut ini, takut itu, sehingga saya bisa fokus. Nah, karena fokus, saya juga bisa mengembangkan, oh, sekarang ada musim ini, saya bisa bikin arak mangga, arak nangka. Nah, itu berkat ada pergub, saya tenang jadinya berkarya.
Nah, Pak Cok, landasan produksi sudah dibuat. Mengapa arak ini belum diproduksi secara massal?
Sudah BPOM. Oke, udah kan? Cuman beliau itu tidak boleh pemain besar masuk. Akan di-stop. Maka saya bilang, pemain besar tidak boleh masuk. Cuman persoalannya, ini kan izinnya yang sebelumnya sudah ada untuk izin pemasaran yang tadi bilang itu. Karena ini negatif investasi ya. Kita sebenarnya sudah merom, padahal sudah oke, tapi man diulang lagi sama Pak. Kan tidak jadi airnya. Sehingga kita membentuk koperasi. Petani itu membentuk koperasi, koperasi itu yang menjualnya kepada penjualnya itu.
Perusahaan besar yang memproses secara ya, modern. Gitu.
Sebenarnya sih enggak, bukan besar.
Jeromangku, apa sebetulnya keistimewaan arak Bali buatan Dapur Mula di Desa Les ini?
Tidak menambahkan zat-zat apalagi. Tidak menambahkan yeast gitu. Enggak, alami memang. Proses fermentasinya alami. Tungku, kayu bakar, Terus pendestilasiannya itu saya memakai bambu.
Iya.
Disil pakai buah lonta. Jadi semua diambil dari alam sekitarnya.
Iya. Kemudian jeruk mangku untuk produksinya, apakah ini produksinya untuk dikonsumsi kepada halayak atau hanya untuk restorannya di sini saja, rumah makan di sini?
Oke, karena saya di sini dapur Bali Mulu ini adalah boleh dibilang adalah pengalaman atau cerita dari desa. Jadi saya di sini pertama tamu yang berkunjung ke sini selain dia makan siang atau makan malam, dia bisa melihat proses pembuatan arak. Nah, hasil daripada arak itu bisa kadang-kadang menjadi oleh-oleh. Dia beli sebotol, dua botol, terus diminum juga di sini, iya. Ya. Dan selanjutnya. Ya, kadang ada juga beberapa restoran atau hotel yang pingin experience arak Bali yang yang bagus gitu, misalnya dia suka yang di sini, ya dia kadang-kadang ambil sebotol, dua botol, tiga botol, iya, gitu.
Kalau daya tahannya bagaimana jeruk mangku?
Kebetulan karena saya punya penyimpanan yang sangat bagus, itu namanya Gucci, yang dimana Gucci ini memang aslinya terbuat dari Cina. Nah, itu dipakai untuk nyimpan karena suhunya dia sangat stabil. Dan semakin lama disimpan arak itu, kalau yang kualitas bagus itu semakin enak,
ya,
dan semakin bagus.
Jadi tidak ada kadaluarsanya begitu, tidak ya, jeruk mangku ya.
Ya. Ya.
Sekarang ini kalau kita bicara apa produksi secara massal begitu, apakah tidak ada keinginan dapur Bali Mulu ini membuatnya menjadi konsumsi lebih luas pada halayak di luar daripada tamu-tamu?
Kalau harapan kami, iya. Harapan kami ya, di awal saya membuat arak ini memang tujuannya seperti itu. Jadi saya ceritanya kembali ke desa karena saya ngayah, karena saya harus menjalankan tugas menjadi seorang pemangku adat. Jadi saya melihat, saya memetakan di desa ini apa sih yang menarik desa saya ini. Ternyata banyak sekali. Nah, cuman masalahnya adalah bagaimana kita mengemas terus memperkenalkannya.
Kalau kita bicara volume jeruk mangku, volumenya berapa gitu?
Apa kalau saya sekarang masih menyesuaikan dengan modal saya dan demand saya. Tapi kalau misalnya kayak kemarin tuh, kan sebenarnya saya ada rekanan dari PT sebelum pandemi, sebelum corona itu, saya di kontrak tertulis kalau nggak salah seminggu saya harus menyetorkan 1,000 liter. Tapi saya menyanggupi. Ya. Karena saya di sini punya saudara-saudara pengrajin tua itu yang saya kumpulkan, petani tua itu udah siap.
Iya, iya.
Nah, sekarang pun saya produksinya baru bisa berapa ini? 240 liter per hari.
240 tua. Liter per, iya.
Tua. Ya. Tapi hasilnya jadi 10%-nya.
Oh.
10%-nya
jadi.
Hanya
10%-nya
iya,
jadi.
Sisanya limbah.
Apa keinginan jeruk mangku agar membuat arak ini kan sangat spesifik ya. Arak ini kalau kita bicara, kita bandingkanlah dengan Korea. Korea soju. Itu tradisional.
Ya.
Itu bisa sampai mendunia
ya,
gitu.
Karena ini adalah urusan legalitas ya. Kalau udah urusan legalitas pasti pemerintah yang lebih paham. Ya. Kalau dari segi sayanya di sini, kami di desa pasti arak itu berdampingan. Karena bagaimanapun juga seperti bahasa saya tadi itu bilang bahwa arak itu diperlukan dalam ritual keagamaan. Ya. Nah, jadi ya mau enggak mau tetap kita memproduksi seperti cuka, tua, arak itu harus.
Apa tantangan arak ini untuk bersaing dengan merek minuman asing?
Kelemahannya dulu yang saya lihat di desa, proses pembuatannya itu yang ya katakanlah belum memenuhi standar kunjungan pariwisata gitu kan. Contoh misalnya dari tempat, dari kebersihan, dari standar. Nah, itu yang masih belum, waktu saya kembali ke desa belum disentuh. Nah, sehingga saya kembali ke desa, ya itu yang saya pikirkan.
Mungkin nggak sih membuat arak ini menjadi produk mewakili Indonesia seperti soju?
Pasti kita sudah ada pergub 99 tentang produk-produk lokal itu wajib. Yeah. Jadi hotel-hotel yang sudah grup Marriott kayak ini sudah dia komit dengan Pemerintah Provinsi Bali. Tidak hanya arak, apa produk yang di Bali, garamnya harus pakai, telurnya, ya. Khusus untuk arak ini memang ya, udah ini.
Jeruk mangku Yudi, ke depan untuk bisa seperti soju dan sake misalnya, apa tantangan terbesar produksi arak?
Nah, masalah legalnya ke depan itu saya berharap kepada pemerintah. Jadi bapak-bapak yang duduk di pemerintahan yang lebih tahu tentang itu.
Upaya apa yang dilakukan pemerintah lokal untuk membuat masyarakat ini mengenal arak lebih baik?
Kita sudah membuat hari arak Januari itu. Bukan berarti kita di hari arak itu kita minum-minum mabuk, enggak. Jadi kita memuliakan, memberikan tempat leluhur kita ya yang membuat, bukan dari luar. Dan kita ingin masa soju bisa masuk, masa sake bisa masuk. Yang jelas-jelas kita punya. Ya tentu kalau memang apapun, kalau berlebihan diminum, air putih aja diminum lebihan, jadi mabuk juga kan. Kemarin kan memang agak di manis dari temannya Pak Gub, dibelokkan sama yang, ya biasalah orang politik. Tapi yang ngomong misalnya orang-orang itu aja sih biasa.
Upaya apa lagi yang dipandang oleh usaha kecil seperti Dapur Mule yang diupayakan pemerintah agar arak dan minuman lokal bisa sepopuler minuman dari luar negeri?
Kalau misalnya ditingkatkan, boleh menjual jika sesuai dengan standarnya dari pemerintah, misalnya begini, 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 asal jangan ngomong izin gitu. Nah kalau ngomong izin kan repot lagi kita.
Beralih secara sosial sekarang, bagaimana penggunaan arak ini di dalam kehidupan sosial? Kalau kita bandingkan dengan soju lah begitu, di dalam film-film itu setiap kali bahkan di warung-warung kecil pun dinikmati sebagai minuman, kan sebagai sarana untuk mabuk begitu.
Jadi di desa itu juga arak sebagai kita berinteraksi sosial. Contohnya ada interaksi, kita berinteraksi dengan saudara-saudara yang ada di desa di saat ada hajatan orang meninggal atau hajatan apa dan lain sebagainya. Kan kadang-kadang kita minum arak.
Iya.
Tapi kita tidak bisa jor-joran karena kalau kita tidak punya izin. Jadi hanya di desa aja.
Iya.
Ya. Kalau di kota, tapi ada beberapa arak yang sudah dapat legal, tapi itu kan melalui proses dia kerjasama sama PT yang sudah punya izin. Nah kalau misalnya kita kerjasama sama PT, berarti kita harus mengikuti kebijakannya dia. Jadi tetap aja arak belum bisa berdiri sendiri, belum bisa merdeka. Ya karena kita ngikutin nggak aturan si PT. Nah sedangkan saya di sini rakyat kecil yang dimana permodalannya juga sangat minim, ya mungkin belum bisa untuk melakukan itu.
Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama pendiri Dapur Mule di Desa Les Bali, Jeromangku Dalem Suci Gede Yudiawan, dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cokorde Bagus Pemayun. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!